La Chicago Museo Ateneum kun organizas ekde dudek jaroj internacian arkitekturan konkurson, kiu distingas la plej bonajn arkitekturajn projektojn el la tuta mondo, elstarigante estetikan aspekton de la nuntempa arkitekturo. Por la nunjara konkurs eldono estis anoncitaj 850 projektoj, el inter kiuj la ĵurio elektis 26 laŭreatojn. En la kategorio restauro renovigo la premion ricevis la pola arkitektura laborejo Vova XOCOA kaj ĝia ideo pri rekonstruo de la Saksa Palaco, de Brühl Palaco, kaj brikdomoj ĉe la strato Królewska en Varsovio. La Saksa Palaco estis unu el la simboloj de la antaŭmilita Varsovio kaj la dua Pola Respubliko. Antaŭ ĝi en la intermilita periodo estis okazantaj la plej gravaj solenaĵoj kaj eventoj, aparte tiuj ligitaj kun la restarigo de la sendependeco de Pollando en 1918. La arkitektoj de Vova XOCOA prilaboris sian projekton baze de arkivaj fotoj kaj ilustraĵoj, sed iliaj internoj estas adaptitaj al la nuntempaj funkcioj. En la nova arkitektura komplekso troviĝos institucioj registaraj kaj kulturaj, aldone publikaj oficejoj. La decido pri la rekonstruo de la Saksa Palaco estis alprenita en 2021. Iniciatis ĝin la pola prezidento lige kun la centa datreveno de la regajnita suvereneco de Pollando. La fina rekonstruo de la Saksa Palaco estas planita por la jaroj 2027-2030.